Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 май жумга күнү микрофон алдында Ланда Шарасова. Бүгүн биздин тапшырууда мусулман журналисти боло аламы? Соңгу вакытта Казанда мусулман журналистикасы менен байланыштуу чаралар артты. Бу хакта алардын уюштуруучуларынын бири Резида Сафиуллина менен эңгеме тыңдарбыз. Түркияда Кырым татарлар 18 май күнү сүргүн курбандарын эске алып турган чаралар уюштура. Истанбулдагы Россия элчилиги каршында протест чарасы да улашак. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Наиф Акмал тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Казанда Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең сәяси шурасы утырышында Рөстәм Миңнехановны Татарстан президентын сайлауга намзат итеп чыгару карары игълан ителде. Хәзерге вакытта президент вазифаларын башкаручы Миңнехановны намзат итеп күрсәтү турында ачык тавыш бирүдә катнашучылар бу карарны бер тавыштан хуплады. Утырышта катнашучылар Миңнехановның җитәкчелек сәләтен мактап, аның җитәкчелегендә Татарстанның дәвамлы үсештә булуын әйтеп, Татарстан президенты вазифасына башка намзат юк һәм була да алмый дип белдерде. Республика президентын сайлау бу елның 13 сентябрына билгеләнгән. НАТО-ның көнчыгыш Европада көчләрен арттыруына җавап буларак, Россия Кырымда хәрбиләр санын арттырырга җыена. Бу турыда Россиянең НАТОдагы даими вәкиле Александр Грушко белдерде. Сыйфат ягыннан берни дә үзгәрми, әмма соңгы вакытта НАТО илләренең безнең чикләргә якында гына активлыкны арттыруын һәм өстәмә көчләр китерүен истә тотып, без Кырымдагы көчләребезне ныгытачакбыз, диде Грушко. Грушко Русиянең бу гамәлләрен шулай ук Кара диңгездәге флотын заманчалаштыру зарурлыгы белән аңлата. Элегрәк НАТО генераль секретары Йенс Столтенберг көнчыгыш чикләрдә күнегүләр саннарының арттырылачагын белдергән иде. Безнең элегрәк алынган йөкләмәләр нигезендә партнерларыбызның саклану мөмкинлеген арттырачакбыз, диде Столтенберг. Аның әйтүенчә, НАТО белән Россия арасында сәяси бәйләнешләр ачык кала, әмма Мәскәүнең Украина көнчыгышындагы һәм Кырымдагы гамәлләре сәбәпле гамәли хезмәттәшлек туктатылган. Ак мәчетнең Киев районы мәхкәмәсе 15 майда Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чыйгызны сак астында тоту вакытын 29 июльгә кадәр озайтты. Чыйгызның адвокатлары Россия хукук яклаучысы, Россия президентының кеше хукуклары шурасы әгъзасы Андрей Юров җаваплылыгы белән Чыйгызны үй сагына күчерүне сораган иде. Хөкемдар мәхкәмә эшендә тәнәфес игълан итте һәм тәнәфестән соң адвокатларның мөрәҗәгатен кире кагып, Чыйгызны июль ахырына кадәр сак астында калдырырга карар итте. Мәҗлес рәисе урынбасары әлеге мәхкәмә утырышын күзәткән Илми Умеров әйтүенчә, хөкемдар бу карарын тикшерү эше әле дәвам итә, ул арада Чыйгыз качарга мөмкин дип аңлаткан. Әхтәм Чыйгызны 26 февраль эшенә бәйле рәвештә 2014 елның шул көнендә Кырым Югары Радасы янында чуалышлар оештыруда гаепләп, бу елның гыйнвар ахырында кулга алдылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта мусулман журналистика дигән төшенчә еш очрый башлады. Россия ислам университетында 3-нче ел журналистика бүлеге эшләп килә. Апрель азагында гына мусулман журналистика мәктәбе үзенең курсларын тәмамлады. Казан федераль университеты һәм Россия ислам университетында белем бирүче Резида Сафиуллина мусулман журналистикасы дигән төшенчәнең шартлы булуын әйтә.
Мусулман журналистикасы дигән төшенчә ул шартлы гына төшенчә. Чын мәгънәдә, әлбәттә, журналистика ул мусулман һәм мусулман булмаган журналистикага берничек тә бүленә алмый. Я журналист инде ул, я профессионал түгел. Шулай. Ләкин без монда ислам темасын яктырту на күз алдында тотабыз. Ислам темасын яктырту мәсьәләсе бу. Көн тәртибенә тора. Чөнки яшерен батырын түгел бүгенге көндә ислам темасын яктырту бик проблемалы. Чын мәгънәдә ислам җәмгыятендә, мусульман өмәтендә, Татарстандагы мусульман өмәтендә, Россиядагы мусульман җәмгыятендә нинди процесслар бара? Моны дөрес итеп яктырту җитешеп бетми. Яисә бу мусульман оешмалары, мәсәлән, официаль мусульман оешмалары булса инде, дини я нәзарәте мәсәлән, Аларның бис сайтларына ихтибар итсек, менә алардан рәсүлкә киләйин диемә, мин гел укып торамны, әле генә соңгысы килде. Не мөфти шунда барган, шундый чыгыш ясаган, не шундый чара уздырдык дип, де шундый отчет формасында гына бирелә барысы да. Әгәр дә бу дөньяви ниндидер чыганак икән, яисә православ чыганакмы, кемме, ул күбрәк исламга карата күп очракта шундый исламофобия төсмерен ала. Бу күбрәк тә беренче чиратта телевидениядан күрәбез. Менә шул яңалыкларда да, әгәр дә шартлатканнар икән, шундый күрсәтәләр хиҗаплы хатын-кызларны, сакаллы иратларны, шундый имидж тудыралар инде. Мусульман димәк террорист, димәк экстремист. Шундый менә бер калып салына кеше фикеренә. Һәм киң җәмәгатьчелектә инде шундый калып, шундый образ, шундый стереотип барлыкка килә. Димәк, яисә бу исламофобия, яисә бу отчет, не без мусульманнар, без шундый чаралар уздырабыз, не без тәтиләр, без менә яхшылар, не без шундый актив, не без шундый кирәкле чаралар уздырабыз, дип шундый отчет бирү генә. Ә чын мәгънәдә аналитика нәрсәсен ул ислам беренчедән, име дәгъватсыз, үгіт нәсихәтсіз. Мәсәлән, мусульман сайтларын алсақ, анда күбрәк үгіт нәсихәт, анда дәгъват бара, име ул да мусульманнарга күбрәк юнәлтелгән. Мусульман тәгълиматенә инанып тирәнтен кермәгән кеше ул сайтларга да кермәй, мусульман сайтларына. Аңа бу кызык түгел. Хәдисләрдән өзекләр китерелә, име шундый ничек дип әйтим инде мин моны?
Күбрәк фәнни мәгънәдә инде, име? Фәнни
стильдә. Юк, фәнни түгел ул. Ул менә шундый тәрбияви, әхлакый, шундый дәгъват, үгет нәсихәт, мораль уку, менә шундый юнәлештә бара мөселман сайтларында, мөселман чыганакларындагы мәгълүмат. Ә мәсәлән, киң җәмәгатьчелек өчен, яисә шул татарларны алыйк. Татарлар бит барысы да исламга тирәнтен кергән халык түгел. Кайберсе шүрләттә, хәтта шул татарлар арасында да, үзләрен мөселман дип санаганнар арасында да исламофобия бар. Шул сакаллы, кыскаштанлы, яисә тыгыз итеп яулык бер көнгә бигрәк тә никап кигән хатын кызны күрсәләр, аларда да курку хисе туа. Аларда да исламны аңлап бетү җитми, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә менә без инде уйлаган идек, ислам темасы турында ачыбрак язучы авторлар кирәк. Шуннан чыга ул мөселман журналистикасы. Димәк, ислам темасын яктыртучы журналистлар. Менә ул нәрсә мөселман журналистикасы. Россия ислам университетында күп төрле белгечлек бар бит инде, мә, теология бар, ислам экономикасы бар, лингвистика бар. Һәм хәзер тагын анда бар журналистика дигәндә белгечлек.
3 ел була инде, мә? 3 ел була.
3 ел була инде аңа. Ие, ислам темасына язучы журналистлар әзерләү. Менә быел 4-нче тапкыр инде кабул итү кампаниясы җәй булачак ала берсе. Бер ел инде заучныйга да, читтән торып уку курсында группасын җыйдык. Менә шуннан чыгып, шул гына җитмәвен сиздек тә без шулай ук, менә безнең КФУда бар ресурс үзәк. Ислам мәгарифен үстерү һәм исламият фәнен үстерү буенча ресурс үзәк. Бу дәүләт тарафыннан финанслана, һәм менә шул финанслау, шул акча КФУ аша, Казан федераль университеты аша килә. Партнер белән, партнер Россия ислам университеты. Менә шул партнерлык формасында шул акча төрле чаралар үткәрүгә җиткерелә инде, име. Һәм инде менә без шунда уйладык. Мәгълүмати кырда шул ислам темасын дөрес яктырту өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе бик мөһим мәсьәлә һәм бары тик нашу Россия ислам университетында нашу журналистика белгечлеге буенча гына әзерләү ул гына да җитеп бетми. Һәм инде без шуңа өстәмә рәвештә шундый курсларда булдырырга тиеш булдык. Бөтен кеше бит университетка кереп диплом алмый журналист буларак. Кемдер мәсәлән ислам темасына яза, кемдер инде журналист буларак укыган, ул инде профессионал дипломы да бар. Кемдер журналист булмаган, башка белгечлектә өйрәнгән, ләкин язгалый. Ләкин ислам темасын яктыртучы белгечләр, авторлар җитмәгәнгә, шундыйлар өчен без шундый мәктәп булдырырга булдык. Анда біздің студенттарымызда оқыға жүрді, хәм шеттен, хатта башқа регионлар келушілерді. Нәрсе ол ислам темасын яқтартуда, нәрсе иқтибар етірге, неше етіп, дұрыс етіп яқтартырға. Ислам тәғлиматы білен бәйлі қойбір мәселелерін яқтырту болды ол курста. Хәм специфик журналистикаға қораған қойбір мәселелер. Шынке көп шақта мұсылманларда ислам темасына язалар, исламны білелер, анды да авторлар бар. Ләкин олар журналистик алымлар білен, методикалар білен таныштығыл, жанрларының көпшілігі, жанрларының өзіншелігі білен таныштығыл. Оларға да журналистикада үйретілі тұрған мағлумет бік керек, жетіп бітмей. Методика, алымларыны қолану, әдәби алымларыны қолану. Журналист қызметінің өзінің бір канонлары бар дейді. Оларын да білу керек, өз тәртібі бар. Мен шундайлар ішінде, мен шундай курстар болдырға болдық. Айтып тұрам бит, хатта мен мүфтиетіне алдым, олардың пресс-центрында. Мен олардың информацион материалларын қарайым, көп шақта оларға да жетмей. Мен көріп тұрам, компетенция жетмей, компетенциялық жетмей, дұрыс етіп материалын орнаштыру, есімі материалының, лид деген нәрсе бар бетінде. Қызықсындыру мәселесінде көресің, не ме? Нәрсені әйтірге ярай, нәрсені әйтірге ярамай. Менде мағлумет дұрыс етіп, ата ойны барып жетейін, менде фикір ұята. Бар-бір оның өзінің қанунлары бар, законшалықлары бар. Көп ұшақта журналист болмаған кішілер сайтларда мағлумет шығаралар. Шынды мені жетілікмеген материал шыға. Хәм бірінші шыратта бұл мұсылман сайтларына қаз өкінішке көре. Хәм қой вағызды сізіні, не, ұят, хәттен мен неге бір ғарлік туа не дұрсы еткенде. Шыңа көрен не бұл ситуацияда, неше түр қадырызден келгенін үшлерге мне батыршылық еттік енді.
Ол нешек айға бір ме, атнаға бір ме, нешек бар ол, хәм кімлер ұқыта бар ме білгішлер?
Мені өткен елінде болды ол бір курс. Ол 3-4 ай бойы барды, күні атнасына 2 күн. 2-3 күн, атнасына 2-3 күн барды. Бір неше модуль болды. Университет лекторлары да бар. PR технология бойынша білгішлеріне де жәліп еттік. Шылай ұқ, телевизион журналистика олымдарында қолану, интернет технологиялардан үшләу, сайт бұлдыру, сайтқа материалын орнастыру мәселесі, Ватаным Татарстан, Республика Татарстан газеталарынан шақырттық шылай ұқ специалистларына, Дағыстаннан Раджабов Хаджи Мұрат, muslim.ru сайты. Шул келді, ол да лектор боларақ қатнашты. Оның қатыны Муслима Траджабова. Ансы Дагестанда шылай журналистика білгішілігін бойынша куратор, оқытушы енді. Онда теология факультеті бар Дагестан Ислам университетінде. Амна шында журналистика білгішілігі ол алып бара. Шул қатнашты. Мәскеуден де келуші болды шынды лекторлар. Анары Фирдаус Гарипова, Нижгардан, олар Нижгар университетінде да исламият мәселелерін яқтырту бойынша ниндидер аларның білгішілік әзірлеу бар, мен қатырлаймын. Лекин ол шул мұсылман журналистикасы мәселелері бойынша шул курс қысаларында бізді керек істер
жасадық.
Күзанла барасың деп.
Бұл
біз аны башқа шарақ жасадық. Біз аны мені қазір бейтінде юғары оқу ертларына қабыл ету комиссиясы үшенлігін жәйіп жібергенше, абитуриентларының ықтибарын бізді шынды білгішілік бар екенін шында үйнәлті үшін, мағлума жеткіру үшін, біз нәшін еметті болдырға ұйладығы енді. Мұның мақсаты әзіне башқа шарақ. Ғымын бізді шынды білгішілік әзірлеу бойынша шында үйнәліш бар екенін жеткіру үшін. Әгер де кімдір ойлы екен бұл үйнәлішке барыға, бізден әктепке келіп, өзәрін журналист боларақ әзгіне нетіп
сынап
алып қорасынлар, сынап қорасынлар үшін. Оңға ер ақылымы бұл, ер ұнықымы бұл, ұнықы түгіліне, көңілі ятамы шоңа деп. Әменде оларға минималы рәуіште мәғлумет беріп, әзіне тәжірибе оларға мүмкіншілік беріп, язып қорарға мүмкіншілік беріп, күшті үшін міне білер үшін. Шынки журналистикаға бейт көп шақтаны кешегі мәттеп балалары келелі. Өзің білесің, журналист болу үшін бар бір үлгергәнлек кирәк. Шуңа күрә әзме журналист нәрсә, журналист булу нәрсә соң ул икәнен кеше аңласын өчен шундый бер мәктәп булдырырга булды.
Ул мәктәп эшлим инде, ничек анда киләләрме, ничекрәк аның эш барышы хәзер?
Бер ай ярым эшләде. Без аны туктаттык. Хәзер инде алар менә үзе менә үткән атнада гына тәмамланды бу мәктәпнең эшчәнлеге. Бер ай ярым, ике ай ярым тирәсе атнага 3 көн дәресләр булды.
Ну бармы теләүчеләр? Килүчеләр күпме?
Бик күп түгел. Бик күп түгел. Бер 12-ләп кеше язылды ул мәктәпкә. Без аны киләсе елга тагын кабатларга телибез, ләкин аның өчен мәгълүмәт тарату кирәк алдан. Без бит аны килеп терелгәч кенә эшли башладык. Андый тар кысалар эчендә бу эшне булдыру мөмкин түгел. Монда башка чарак кирәк. Килергә алдан, мәгълүмәт таратып, кешеләргә вакыт биреп, җиткереп. Хәзер бит бөтен сөйле укырга керү мәсьәләсен уйлыйлар, ЕГЭ-гә әзерләнү. Ну, шулай булса да, шактый гына шундый җитди өлкән кешеләр дә булды, яшьләр дә, мәктәп укучылары да булды. Юнәлештә үзләрен бу профориентацион шундый эшчәнлек инде, әйткәндә. Тагын бер ният бар, тагын шундый курс оештырырга. Сөнкезгә калдырабыз, татмедия белән без сөйләштек, алар ягыннан да кызыксыну бар. Мен хәзерге көндә пресс-центрларда эшләүчеләрне мәчет каршындагы мәчетләрнең бит сайтлары бар, инде дини оешмаларның сайтлары бар. Анда бит инде кимендә бер кеше утыра инде шул сайтны алып барып, инде ул бар ул логистика, яр технологияләр өчен үзенчәлекләрен мәшәркәм белән бетерүче эшне алып барлар бит алар. Менә шуның бит кешеләрне җыеп, алар өчен махсус курс үткәрү нашның ниеты бар, ул кызга таба инде. Ләкин бу проблема, менә бу бик кирәк. Аларга бу белемне җиткерү, бу белгечлекнең кайбер серләрен ачу кирәк. Ләкин дөрес әйткәндә, алар күбесе моны аларга моны кирәклеген белеп бетерми. Материал яза да сайтка сала, текучка дип әйтәбез бит инде, ме? Һәм үзләренең материалларын сыйфаты ни дәрәҗәдә таләпләргә туры килмәвен алар аңлап бетермиләр. Алар үзләренә тәнкыйди караш белән карый белмиләр әле күбесе. Хәтта мин аларга тәнкыйди менә шундый фикерләрне җиткергәндә үпкәлиләр. Әзер түгелләр, бу үсешкә әле бик әзер түгел күбесе. Ләкин һәрхәлдә мен ничектер җиткерәсе килә, чөнки шул мөселман сайтлары, мөселман оешмаларының сайтлары, мәчетләрнең сайтлары, дини оешмалар сайтлары, алар бит инде менә шул бүгенге көндә исламның көзгесе, ислам җәмгыятының көзгесе. Әгәр дә алар түбән сыйфатлы икән, әгәр дә алар да дилетант рәвештә язалар икән, мәгълүматны җиткерү шулай тупас, белемсез рәвештә, бу бит инде менә мөселманнарның чагылышы. Шуңа күрә ничектер менә җаваплыкларын уятып, аларга ничектер менә бу юнәлештә ярдәм булдырасы килә.
Резиде Сафиуллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыклары белән таныштырабыз. 1944 елның 18 маендагы сәргән корбаннарын искә алып Төркиядә Кырым татарлар төрле чаралар уздыра. Шулай ук Истанбулдагы Русия илчелеге каршында каршылык чаралары да көтелә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге Кырым татарлары Кырым татарларының ватаннарыннан сүргүн ителүләренең 71-нче сенесендә ве Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın protesto etmek için çeşitli faaliyetlerge hazırlanırlar. Bu faaliyetler umuman cuma ertesi günü pazar ve pazar ertesi günü geçirilecek. Kırım Tatarları böyle günlerge hazırlanırken de bu hafta içerisinde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikisi de ayrı ayrı Kırım Tatarlarıyla alakalı açıklamalar yaptılar. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen iki gün boyunca devam etken NATO Dışişleri İşler Bakanları toplantısının açılış konuşmasında Kırım'ın Rusya tarafından işgalin asla kabul etmeyeceklerin ve Kırım Tatarlarının haklarını korşulamak için de Türkiye'nin kolundan gelgenini yapmaya devam edeceğini kaydetti. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerinden de gayri olarak bu toplaşıvga NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvına ev sahibi yap olgan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvından son bir pres konferansı geçirdi ve NATO Dışişleri Bakanlarının neler konuşkanları ve gün tertibinde neler olganı hakkında gazetacılara malumat verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gazetacıların sualleri üstüne de Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı olarak belirgen suallerini cevaplandırdı. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den Kırım'daki insan hak hukuklarının bozulularının meselelerini yerinde görmek ve bakmak için gayri resmi ketken delegasyonun bir bölügünün resmi programlarını takip etkenin, onlarga göre görüşüler yapkanın, bir başka grupmanın da halkın arasına karışıp, Kırım'daki insan hak hukuk bozuluğlarının nasıl olganın, oradaki problemlerini tespit ettiler, dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün evveli biz bu delegasyonlarla toplantı geçirdik. Ondaki tesirlerin kısaca mağa anlattılar. Ama bu delegasya esas raporun ken bir şekilde yazgan son biz bu raporunu halkın, presler, gazeta ve medyanın ve milletler ara teşkilatlarla paylaşacakmız. Onlara da bu raporunu açıklayacakmız. Ama bizim edingenimiz tesir şu ki Kırım'da İnsan hak hukuklarının bozulukları devam ete, Kırım Tatar halkı da ağır baskı altında olganıdır, dedi. Böylelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'den yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı Kırım'daki Rusya tarafındaki idarecilerin ve Rus gazeta televizyonlarının iddialarında yalanlagan oldu. Çünkü güçlü Rusya propagandası bu delegasya rehberlerinin Kırım'daki Rus idaresini kabul etkeni, Kırım Tatarlarına yakşı bakılganı, onların problemaları olmaganına dair açıklamalar yapkanlarını anlatıp, Türkiye'deki bu delegasyanın pek memnun kaytkanın propagandasını yapa ediler. Hemen şunu da kaydedeyim ki, bu sene 24 Aprel'de Ermenilerin Türkiye'nin onlarını öldürgenlerini ve katliamlar yapkanına yapılan dünya boyuncaki propagandaları ve bunlarla alakalı faaliyetlerge Rusya Devlet Başkanı Putin'in ketmesi ve Ermenilerin pozisyasına yakın bir pozisyon alıp demeçler vermesi Türkiye'deki siyasetçilerini, Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, hükümet yetkililerin ve çok açılandırganın aytabiliriz ve bunda da Putin'e karşı olgan, Rusya'ya karşı olgan yumuşak rüzgarlar endi dingişti ta kattı ese Türkiye'nin Rusya arasında yerler. Bu hafta Antalya'da geçirilgen NATO Dışişleri Bakanları toplaşığından son bir pres konferansı geçirgen NATO Umum Sekreteri Stoltenberg'de Rusya'nı işgal etken için, Ukrayna'ya hücum etken için çok güçlü bir şekilde protest etemiz ve Rusya'nı milletler ara hukuka uymaya davet etemiz. Ayrıca Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi ve topraklarına katılması illegaldir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz, kabul etmeyimiz, kabul etmeyecekmiz, dedi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Katar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın rehberi Zafer Karatay, Rusya Başbakanı, Kırım'daki Rus Başbakan Aksyonov'un Türkiye'de MÜSİAD adlı bir iş adamları birleşmesinden anlaşmalara kol koyacağız iddiaları yapkan idi. Buna Zafer Karatay bu MÜSİAD'ın umum merkezinde onların yanındaki UTESA Vakfı'nda 14 Mayıs akşamı bir konferans verdi iş adamlarına. Bu iş adamları birleşmesinin rehberlerinin de iştirak etkeni toplaşıda Zafer Karatay Kırım'daki alınıp barılgan yalanlar, propagandalar ve Kırım Tatarlarına karşı yapılan baskılarını misallerinden anlattı. Bununla alakalı UTESA Vakfı'nın internet saytında da ken informasyonun dar katılganında aytayık. Gene bir başka Ankara'da toplaşı da 16 Mayıs'ta Türk Ocakları Umum Merkezi'nde geçirildi. Bunda Türk Ocakları Umum Merkezi'nde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar ve Fethi Kurtişay'ın yaşlı grubasının rehberi Kırım'daki insan hakları bozulukların ve Kırım Tatar halkının Kureyş'in anlattılar gelgen dinleyicilerge. Bu arada da bu hafta sonu 16 Mayıs akşamında Türkiye'nin pek çok yerindeki Kırım Tatar cemiyetleri Kalbinde Bir Ateş Yak adlı faaliyetlerini geçirirler. Kırım Tatar cemiyetleri merkezlerinde ya da Kırım Tatarlarının yaşaganı camilerde 18 Mayıs 1944'te sürgünde şehit rahmetli olganlarga Kırım Tatar halkının tarihi boyunca Kırım Tatar halkı için şehit olganların ruhlarına mevlütler okutup dualar okutup bunlarını hatırlayacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları da böyle bir hatırlavga bağışlandı. Dualar edilip sürgündeki ölgenlerge bu dualar bağışlandı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bu arada da 18 Mayı gününün resmi iş gününe gelgeninden sebebinden malum olganı gibi Ankara'da yapılan Kırım Tatar Teşkilatları platformunun toplaşığında Ankara'da büyük bir miting geçirilmesi kararlaştırılgan idi. Buna Kırım Tatarları 17 Mayıs günü 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünün ve Kırımlı Kırım Tatarlarını unutturma işgal altındaki Kırım'a umut ol adlı sloganlarından 17 Mayıs günü Ankara'nın en büyük meydanlarından Tandoğan meydanlarında büyük bir miting geçirecekler. Gene aynı günü de İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Rusya konsolosluğu altında bir protest mitingi geçirecek ve sürgün edilgenlerini hatırlayacaklar. Gene 18 Mayıs akşamı İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde Rus konsolosluğunun yanında ve başka şehirlerde de Kalbinde Bir Ateş Yak kampanyası boyunca akşamları ateşler yakılıp dualar edilip Kırım Tatar sürgünlerinin kurbanları hatırlanacak Türkiye boyunca. Elbette aynı günlerde Romanya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde diğer Kırım Tatarlarının yaşaganı yerlerde de anma merasimleri, hatırlamalar geçirilecek. Ayrıca da gene Köstencik'teki Kırım Tatarları Rusya konsolosluğu altında da Rusya'nın bir protest mitingi yapmaya hazırlanalar. Yine bu hafta içerisinde de Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan ortak olarak tertiplenen Kırım Tatar Sanat Akşamları geçirildi. Bunlar Ankara'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Sakarya şehirlerinde ayrı ayrı geçirildi. Bu akşamlarga Rıza Yusuf, belli sanatçılar Zera Kence ve Hasan Bilav iştirak ettiler. Bunda şiirlerle ve sürgünlükle alakalı ve Kırım Tatarların yaşayan facialarını anlatkan yıllarının geçirildi bu program. Ankara, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'daki kültür merkezlerinde bunda kalabalıklar Kırım Tatarları ve çok sayıda insanlar iştirak edip Kırım Tatar sanatının yapılan sürgünlerge rağmen baskılarına rağmen hiçbir zaman ölmegenin yaşaganın gösterdiler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.